आसमान जी मीद खुद आप पैदाइश खुदाए खुदाए
बोगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा
तस्बी याद करो दस मरदम सुन्नत सील बंदान बरा
उपदेश जेड़ा इंसान सुने मन करके ओदे मन विच ही तां वसदा है। अकबर बादशाह हाथ जोड़ के बड़ी श्रद्धा दे नाल शब्द सुन रहे है। दरबार एदा भरे है, निंदिया चुगली करन वाले भी ते श्रद्धा वाले भी सारे बैठे ने, पर जिन्ना दे मन विच ईरखा ते दुबदा है उन्ना दे मन ते असर की होवे, क्योंकि मन ईरखा दुबदा विच है ते जिदे मन विच ईरखा दुबदा होवे नाम वल ध्यान ना होवे उन्नू चंगी गल भी माड़ी लगती। पर अकबर सुन रहे है, क्योंकि गुरबाणी सच दा राह दसदी है, रब दा राह ओ नफरत नहीं प्यार दसदी। की कहंदे ने साहब,
दिल में जानो सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हम जंजाला मीर मलिक मरे फानाया
अपने दिल विच ए जान लो ए समझ लो बिरादर भरा मीर मलिक राजे महाराजे फनाया सब खत्म होण वाले ने एक मुकाम मुकाम कहंदे ने टिकाण खुदा जेड़ा है ओदा टिकाणा पक्का है, बाकी सब फना खत्म होण वाले ने।
मीर मलिक उमरे फनाया एक मुकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजे हलीमी चौथी खैरी।
अवल ए मुसलमान पांच निवाजा पढ़ना है, पहली निवाज तेरी अल्लाह दी सिफत होवे, दूजी साबूरी होवे, तीजी हलीमी चौथी खैरी। तेरे मन विच सिफत संतोख दया धर्म होवे, सारियां वास्ते तेरे मन विच दया होवे।
अव्वल सिफत दूजी साबूरी तीजे हलीमी चौथी खैरी पंजवें पंजे इक मुकामे ए पंज वक्त तेरे अपर परा
ए पंज निवाजा दे पंज वक्त तेरे वास्ते बड़े सोहने ने। ए पंजो निवाजा सही तरीके नाल पढ़ ताकि तेरा ए समा ए खराब ना होवे सफला होवे।
पंजवें पंजे इक मुकामे ए पंज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा।
हाथ पूजा मुसलमान जदू निवाज पढ़ता है पहला पूजा करता है, लोटा हाथ विच फड़ के पानी दा कुणिया तक अपने हाथ धोंदा है। साहब जी कहंदे ने बद अमल माड़े काम छड़, एक माड़े काम छड़ेगा ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੁਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਸਗਲੀ ਜਾਨ ਕਰੋ ਮੋਦੀਫਾ, ਬਦ ਅਮਲ ਛੋੜ ਕਰੋ ਹੱਥ ਪੂਜਾ, ਖੁਦਾ ਏਕ ਬੁਝ ਦੇਵੋ ਬਾਂਗਾ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਬਾਂਗਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ।
ਖੁਦਾ ਏਕ ਬੁਝ ਦੇਵੋ ਬਾਂਗਾ, ਬੁਰਗੂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਖਰਾ,
ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਬਖੋਰੋ ਖਾਣਾ, ਦਿਲ ਦਰਿਆਓ ਧੋਵੋ ਮੈਲਾਣਾ।
ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਧੋਵੋ, ਦਿਲ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਬਖੋਰੋ ਖਾਣਾ, ਦਿਲ ਦਰਿਆਓ ਧੋਵੋ ਮੈਲਾਣਾ।
ਪੀਰ ਪਛਾਣੇ ਪਿਸਤੀ ਸੋਈ,
ਅਚਰਾ ਈਲ ਨਾ ਦੋਜ ਠਰਾ।
ਹੈ ਭਾਈ ਪੀਰ ਪਛਾਣੇ ਪਿਸਤੀ ਸੋਈ, ਅਜਰਾ ਈਲ ਨਾ ਦੋਜ ਠਰਾ। ਅਜਰਾ ਈਲ ਜਮਦੂਤ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੀਰ ਪਛਾਣੇ ਪਿਸਤੀ ਸੋਈ, ਅਜਰਾਈਲ ਨਾ ਦੋਜ ਠਰਾ।
ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ,
ਰੰਗ ਤਮਾਸੀ ਮਾਣ ਹਕੀਨਾ।
ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ,
ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ।
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖ, ਜੈਸਾ ਸਰੀਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੱਖ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਂਗਾ।
ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ,
ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ,
ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੇ।
ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ,
ਜਿਉਂ ਕੁਸਮ ਪਾਟ ਕਿਉਂ ਪਾਕ ਹਰਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਜਮਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਸੁੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਸਮ ਸੁੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ,
ਜਿਉਂ ਕੁਸਮ ਪਾਟ ਕਿਉਂ ਪਾਕ ਹਰਾ।
ਜਾਂ ਕੋ ਮਿਹਰ ਮਿਹਰ ਮਿਹਰਵਾਨਾ,
ਸੋਈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ।
ਸੋਈ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਹਾਜੀ,
ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਸੋਈ ਸੇਖ ਮਸਾਇ ਕਹਾ ਜੀ ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਰਾ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਕਰੀਮਾ ਸਿਫਤ ਮੁਹੱਬਤ ਅਥਾਹ ਰਹੀਮਾ।
ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਰੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਕਰੀਮਾ ਸਿਫਤ ਮੁਹੱਬਤ ਅਥਾਹ ਰਹੀਮਾ। ਐ ਭਾਈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਔਗਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਕਰੀਮਾ ਸਿਫਤ ਮੁਹੱਬਤ ਅਥਾਹ ਰਹੀਮਾ। ਹੱਕ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਖੁਦਾਇਆ ਬੁਜਨਾਨਕ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਤਰਾ।
ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰ ਦਮ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰ ਦਮ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ ਅਸਮਾਨ ਜੇ ਮੀ ਦਰਖਤ ਆਪ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾਏ
ਬੋਬੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਪੇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਬੋਬੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਠੋਕਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਲਿਖਿਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰੇ ਪਲਟਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
कोई बोले राम राम कोई खुदा
कोई राम राम कहंदे कोई खुदा खुदा कहंदे क्योंकि रब तां इक्को ही है उहदे नाम कई ने कैसा उपदेश है संसार दे हर जीव नूं के तू धर्मां पिछे क्यों लड़दा है नाम वखरे वखरे पै गए तां की हो गया रब तां इक है धन गुरु अर्जन साहिब
कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अलाए
कोई गुसैया कहंदे कोई अला कहंदे कोई कहंदा है राम राम कोई अल्लाह अल्लाह है ता एक
कोई सेवे गुसैया कोई अलाए कारण करण करीम कृपा तार रहीम
गुरु अर्जन साहब कहंदे तैनू कोई अल्लाह कवे तैनू कोई राम कवे तेनू कोई गुसैया कवे तेनू कोई खुदा कवे पर मेरे वास्ते ता तू एक है कारण करण करीम दुनिया दा करन वाला तू मेरे ते कृपा कर अपने नाल अपने नाम नाल जोड़ी रख
कारण करण करीम कृपा तार रहीम कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए
कोई तीर्थां ते जांदा है तीर्थां ते नहांदा है कोई हज करन जांदा है हिंदू हिंदुस्तान दे वासी तीर्थां ते जाके इशनान करदे ने ते मुसलमान ओ हज करन वास्ते मक्के काबे जांदे ने
कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए कोई करे पूजा कोई सिर निवाए
कोई हाथ जोड़ के पूजा करदा है कोई सिर नवांदा है कोई देवी देवत्यां दे अगे हाथ जोड़ के बहंदा है कोई मसीत विच जाके सिर नवा के नवाज पढ़दा है हुण गुरु साहिब जी कहंदे हन जिहड़ा तीर्थां ते जांदा है ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇਦ कोई कतेब कोई ओडनील कोई सुपेद
कोई वेद पढ़दा कोई कतेब पढ़दा हिंदुस्तान दे वासी हिंदू वेद पढ़दे मुसलमान कतेब पढ़दे कोई नीले कपड़े पांदा है कोई चिट्टे कपड़े पांदा है पर सारियां दा मकसद एक रब नूं याद करना है
कोई पढ़े वेद कोई कतेब कोई ओटे नील कोई सुपेद कोई कहे तुरिक कोई कहे हिंदू कोई बांछे पिसत कोई सुरगिंदु
कोई कहंदा है मैं तुरक मुसलमान कोई कहंदा मैं हिंदू हूं कोई कहंदा है मैं इस जात दा कोई कहंदा मैं इस जात दा कोई बादशाह पिसत कोई कहंदा है मैनू स्वर्ग मिले कोई कहंदा मैं खुदा दे बंदियां दे पैरां ते डिगा रहूं सारे दा मतलब तो एक ही है
कोई कहे तुरक कोई कहे हिंदू कोई पंछे पिसत कोई सुर गिंदू। इन्नी गल कह के शब्द की आखिरी पंक्ति विच धन गुरु नानक साहब ने सारिया धर्मां दी ए गल कह के कि कोई राम राम कहिंदा है कोई खुदा कोई गुसाइयां कोई तीर्थां ते जांदा है कोई हज करन जांदा है कोई नीले कपड़े पांदा है कोई चिट्टे कपड़े पांदा है। आखिर फैसला की दिता साहिबां ने कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन पेद जाता। पावे कोई राम राम कवे कोई खुदा खुदा कवे कोई वाहेगुरु कवे कोई गाड कवे कुछ भी कवे कहो नानक जिन हुक्म पछाता जिसने उस परमेश्वर दा हुक्म पछाण लिया जो परमेश्वर करदा ठीक है जे ए इंसान समझेगा ता ओदा इस दुनिया विच आया सफल होवेगा भावे ओ हिंदू है भावे मुसलमान भावे सिख भावे ईसाई कोई भी है।
कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन पेद जाता। खाक नूर कर दम आलम दुनियाए खाक नूर कर दम आलम दुनिया आसमान जेमी दख्त आप पैदाइश खुदाए खुदाए भगो नानक अरदास पेस दरवेश बंदा भगो नानक अरदास खाक नूर कर दम आलम दुनियाए।
ए शब्द अकबर बादशाह ने सुनिया कहन लगा सुभान अल्लाह ए ता सचमुच सारी दुनिया वास्ते सांझा उपदेश है। इस विच तां कोई ऐसी गल नहीं जिन्हों सुन के इंसान दा मन नफरत नाल भरे निंदकां ने चुगली करन वालियां ने आखरी हमला फिर मारिया कहन लगे बादशाह सलामत एक वारी अपनी तसली होर कर लो। बादशाह कहन लगा मेरी तसली तो हो गई है तुसी कहंदे हो ता एक वारी होर सुन लैने सुनन दा लाभ है क्योंकि ज्यों ज्यों सुनांगा मैं ते अल्लाह दे नाल जुड़ांगा। बैठे लोग भी श्रद्धा विच ने चौथी वारी हुक्मनामा लैण वास्ते अकबर ने इशारा कीता ता चौथा शब्द भगत कबीर साहब का निकलिया वो की उपदेश करते हैं
अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे
अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। कैसी गुरबाणी है कैसा उपदेश है अल्लाह दे नूर दे नाल ए सारी दुनिया बनी ए सारे बंदे उस अल्लाह दे ने इन्हां सारे बंदियां दे विच
उस अल्लाह दा नूर है। उस अल्लाह नू अल्लाह कह लो, राम कह लो, पावे वाहेगुरु कह लो, ये तुहाडी मर्जी, पर वो तो एक ही है।
अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे।
नूर एक उस रब दा, ओदे नूर तू ए सारा जग सारी दुनिया बनी, फिर चंगा केड़ा ते माड़ा केड़ा। ऐ भाई हर एक इंसान दे शरीर विच खून है, इको वर्गे शरीर दे अंग ने, सब कुछ इको ही है, नाड़ा भी इको ही, शरीर विच खून भी इको ही, सब कुछ एक, फिर माड़ा केड़ा ते चंगा केड़ा। जद इंसान ये समझे सारे विच एक रब है, एक राम है, एक खुदा है, एक वाहिगुरु है, ते दुनिया दे झगड़े आपे खत्म हो जाए।
एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। लोगा परम ना भूलो पाई।
ऐ लोको, ए दुनिया दे लोको, परमा विच ना पवो। खालक खलक, खलक मैं खालक, इस दुनिया विच ओ रब, ते रब दे विच दुनिया, दुनिया रब दी, सब कुछ रब दा। ता फेर एक दूसरे दे नाल ए वैर विरोध क्यों।
लोगा परम ना भूलो पाई। खालक खलक, खलक मैं खालक, पूर रहो सब ठाई। माटी एक अनेक पांत कर, साजी साजन हारे।
माटी एक, जिस तरह कोई कुम्हार मिट्टी गूंदता है, मिट्टी तो एक है पर भांडे कई बनते हैं। उस मिट्टी विचों वो गमले भी बनाता है, कड़े भी बनाता है, कई कुछ बनाता है। इस तरह रब एक, उदा नूर एक, पर हां भांडे वखरे वखरे बनाए, ते भाई फिर सारे नाल तू प्यार क्यों नहीं करता।
माटी एक अनेक पांत कर, साजी साजन हारे। ना कछ पोच माटी के पांडे, ना कछ पोच कुमारे।
ए शब्द अकबर बादशाह ने सुनिया, इन्नी श्रद्धा विच आया, सोने दिया मोहरां गुरु ग्रंथ साहब दे अगे रख के मथा टेकिया, ते नाले किया उन्हां निंदकां नूं कि जाओ चले जाओ, तुहाडे वर्गे लोग जिन्हां नूं धर्म ते भरोसा नहीं, ਉਹ ਦੁਬਦਾਤ ਈਰਖਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ते उसे ही शान शरदा दे नाल, जिस शान दे नाल इस वारी बटाले गए सी, बटाले तू वापस अमृतसर वाल तुर पए ने सवारी नू लैके। सचमुच गुरु ग्रंथ साहब दा उपदेश, सिख धर्म दा उपदेश सारिया वास्ते है। जिड़ा पढ़ेगा सुनेगा ओदा ही पार उतारा होवेगा। नूर खुदा दा, दुनिया उस खुदा दी।
खाक नूर कर दम
ਸੁਣਿਆ।